деп Плеер Азаттық радиосы дейді. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 31 декабрі, Кептенің 3 күні. Хабарлар күнділігімізді ядғыда дыңламаға шақырамыз. Бүгінгі программамызда түркменабатты жайлар ве перестройкалар жықылар. Машқарлар соғықты өйсіз қалар. Орсет Украинаның Путиннің резиденциясыны нышана алынығын айтып, арылмақ уағдасын берер. Русияның Меркез Азия юртларындағы тәсірі нәкейлі үткөйер ве бейлік тәдіріктілер. Олалы соңғы хабарлар дыңла. Олар білен сізімен Йоғшын Анны Құрван танше дейін. АБШ-ның президенті Дональд Трамп Ысраилдың премьер-министрі Беньямин Нетаньяху үлін туғышуғы вақтынны Эйрана егерді ядыра программасыны тәзден ашласа, тәзі зарбалары ұрмық қайбатын атты деп Ройтерс оның сөзлеріні салғыланып қабар верия. Мен олардың ярағларына ө бейлікі затларына бат верияндығыны оқыдым. Егер бі шейлі болса, олар бідің ғойран еден дескаларымызды әлі, белкі башқа дескалары ұлыниярлар деп Трамп сөзіні доғам еттірді. Біз оларын нейра тарап ұралияндығыны, неме деяндығыны анық білярсы ғой, мен ұмиды дейін, олар бейлі етмейерлер. Себебі біз бұ екілері яңыз сарп етмек істемейерсі деп Трамп айтты. Трамп бұ екі деймек күлін шүйілің июн айынны Эйранның Фордоудағы, Натанстағы ве Эсфахандағы ядро дескаларына зарбурын бұ екі бомбалайыжы ұчарларыны көдіңіні тұтыяды. АБШ-ның президенті шол зарбалардан соң Эйранның эсасы уран вайластырыжы дескаларының долы йог әділеніңін айтыпты. Орсетін президенті Владимир Путин 2026 елің 1 январынан ашылап 31 декабрына ченлі аралықтағы мейлінам эсасында 18 яштын 30 яша ченлі олын 261 мүң адамы Русияның яралы үшлеріні құллық етмеклер үшін қарғы ұллығы шағырмақ барыда қарары қол чекті. Çağırış çareleri bütün yıl boyunca devam eder ve çağırılanlar harbulluk yerlerine yılla iki edek. Önküsü hali 1. aprelden 15. yıla çenli ve 1. aktiyardan 31. dekara çenli iverler. Şu yıl orsiyetin yaralı uyuşlarına olan güyükü çağırışın orsiyette 2016 yıldan veri İngoli çağırış olup cemi 135 bin adamın harbulluğu çağırılığını kaydılıyor. Devlet Duması rayetleri harbulluğu Құрлығы шағырмағың тертевіні үйткөдіян қануыны 2025 елін октябр айынна қауыл әтті. Енні шағырыш комиссиялары бүтін елін доғамынна ішіліп, лукманшылық барлығыларыны кетірер. Психолог сайлап сетіш ішілеріні амал ашырар. Қазақстанның Қазтаг агентлігінің астанадағы офисіні көрілу. Барлық ішілеріні кетірмек үшін полиция ішкәрлер келді деп, Азаттық радиосы 29 декабрда хабар берді. Қазтаг агентлігі полицияның сол күн бас редактор Амир Касеновтың квартирасында кем көзілу. Барлық ішілеріні кетірендігіні хабар берді. Бұ барлығылар орсиетің райеті олын. Қазақ райетлігіні қаул еден миллиардер Тимур Турлоғын көдөкчілігіндегі Freedom Finance арачылық компаниясының ардасы бойынша Амир Касенова ве Қазтағың бас директоры Асет Матеева қаршы қолғылын жинайет тергеуінің чәгініне кетірілді. Олар Белкасттан ялын мағлұмат жайратмақты. Жинайет кодексінің 274-ші маддасын айыпланыяр. Тәжікстанның Файзабад итрабының 39 яшлы яшайжысы Комилжон Нечметтиновың машкаласы оның өзлеріні нәбелі жағдайларды орсиетің Украинадағы ұрысына иверленнігіні ве тас бір елі олай уақыт бәрі дерексіз итенлерін санығынны дұрыяннығыны өңі сүрер. Кәдірченлі оның өлдірленнігі, яраланынығы яды, есір алынынығы анықланылмандыр. Дерексіз итен еркенің доғыны Шодыбек Нечметтинов 29 декабрда Азаттық радиосының тәжік құрлығына берен интервьюсында Комилжонның итірім молынығы барыда Ресми хабары машкаларының бары жоғы 3 ай мұннан олар алынығын айтты. Красноярск қару комиссарлығы Комилжанның құрлық еден бөлімінен хаты берді. Хатты оның 2025 елін 26 январында итірім мұрынлық айтылар деп Шодыбек Нәжмеддинов айтты. Оның сөздеріне ұра Комилжан Нәжмеддинов 2024 елін декабрына ченлі Красноярск үлкесінде мал сөгдасы білен мешғұрланып тұр. Ол 2008 елден бері іш. Қазан үшін орсиетке қатынаптыр. Құрметті тыңдаушылар, сіз соңғы хабарларды тыңдадыңыз.